ไปเทศที่อื่นนะธรรมะมันต้องลดลงหน่อยหนึ่งก็คนใหม่ๆเยอะธรรมะที่หลวงพ่อเทศให้พวกเราฟังมันไม่ใช่ของแปลกประหลาดเลยเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันสมัยก่อนคนก็ฟังแต่เรื่องทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วมุ่งกันไปตรงนั้นรู้สึกขั้นเจริญปัญญานี่เป็นเรื่องของพระนะไม่ใช่เรื่องของโยมโยมนั่งสมาธิได้ก็เก่งแล้วจริงไม่ใช่ธรรมะเป็นของกลางคนไหนมีกำลังพอมีสติปัญญาพอนะก็ต้องไขว่คว้าให้ได้มากที่สุดสูงที่สุดมันเรื่องอะไรว่าเป็นโยมต้องไปหยุดอยู่แค่ทําทานรักษาศีลถ้าเข้าวัดก็มาแค่นั่งสมาธิไม่ต้องรอมาบวชแล้วเจริญปัญญาอะไรมันไม่มีเหตุผลสมัยพุทธกาลอนาถปิณฑิกเศรษฐีได้โสดาบันคือคนที่บารมีเต็มนะแปลกอย่างไม่เหมือนพวกเราเราบารมีกระพร่องกระแพร่งพวกเขาบารมีเต็มแล้วเขาฟังธรรมะนิดหน่อยนะหรือฟังคนสรรเสริญพระพุทธเจ้านะจิตเขาหลุดเลยนะได้ธรรมะยังไม่รู้จักรูปนามเลยไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่รุ่นเรานี่ถึงรู้จักรูปนามยังไม่บรรลุเลยนะอินทรีย์เราไม่ได้แก่กล้าสร้างบารมีมามากคนสมัยพุทธกาลบางคนได้ยินคนสรรเสริญพระพุทธเจ้านะแล้วได้โสดาเขาแก่กล้าใจมันเข้าล่องอยู่แล้วถ้าพวกเราภาวนาชำนิชำนาญเราจะรู้เลยจิตมันจะไหลไปในร่องที่มันเคยชินมันเคยชินอย่างนั้นก็ในอดีตเขาคงเคยทำมาแล้วมาเกิดใหม่เขาลืมไปไม่ได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างโน้นอย่างนี้นะเกิดศรัทธาขึ้นมาหลุดเลยก็มีนะได้ธรรมะยังไม่รู้จักนำรูปเลยตัวอย่างที่เห็นได้คืออนาถปิณฑิกะอนาถปิณฑิกะเป็นพระโสดาอยู่จนจะตายแล้ววันใกล้จะตายนิมนต์พระสารีบุตรไปเทศดูสิเกรงใจพระพุทธเจ้านะแกเป็นคนที่เกรงใจพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเวลาพระเจ้าอยู่เชตวันเนี่ยแกจะต้องไปเฝ้าเป็นประจำหนึ่งนิดแต่ไม่เคยถามอะไรพระพุทธเจ้าเลยกลัวพระพุทธเจ้าจะเหนื่อยไปถึงก็ไปคอยดูในวัดจะมีอะไรต้องซ่อมไหมพระเนนต้องดูแลอะไรไหมคอยปรนิบัติคอยอะไรเงี้ยไม่ถามพระพุทธเจ้าว่าผมควรจะภาวนายังไงให้มันยิ่งกว่านี้เกรงใจตอนจะตายยังเกรงใจนะไม่นิมนต์พระพุทธเจ้าเทศนะเป็นนิมนต์พระสารีบุตรไปเทศพระสารีบุตรไปเทศเรื่องขันห้าให้ฟังที่หลวงพ่อพูดเรื่องขันห้าให้ฟังเรื่อยๆทุกวันนี้พระสารีบุตรเทศเรื่องขันห้าให้อนาถปิณฑิกะฟังแกฟังแล้วแกร้องไห้น้ําตาไหลพระสารีบุตรเอาเราสิเขาจะตายอยู่แล้วนะท่านเทศอีท่าไหนวะก็ร้องไห้ถามโยมเป็นอะไรอุบาสกบอกเสียใจไม่ได้ฟังเรื่องขันห้ามาก่อนทำไมท่านไม่แสดงธรรมะดีๆอย่างนี้ให้ผมฟังตั้งแต่ผมยังแข็งแรงกว่านี้นี่ผมใกล้จะตายแล้วทำไมเพิ่งจะมาเทศเรื่องขันห้าให้ฟังนี่ปฏิบัติไม่ทันแล้วถ้าได้ฟังตั้งแต่หนุ่มดีไม่ดีได้ธรรมะสูงกว่านี้ถ้าได้ธรรมะสูงกว่านี้เราคงไม่มีอนาถปิณฑิกะก็คงไปบวชซะนะนี่แกตั้งใจมาปรนิบัติพระตั้งใจอนาถปิณฑิกะก็ขอร้องพระสารีบุตรว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะขอให้พระทั้งหลายเนี่ยช่วยสอนเรื่องขันห้าให้กับญาติโยมบ้างเถอะญาติโยมที่อินทรีย์แก่กล้ามีปัญญามีสติมีปัญญาเนี่ยยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่ามันโง่ตลอดเลยฟังแต่เรื่องทำทานรักษาศีลอะไรเงี้ยเก่งก็นั่งสมาธิอะไรเงี้ยพระสารีบุตรท่านก็รับไว้นะอนาถปิณฑิกะก็ร้องขอ คําขอครั้งสุดท้ายก่อนตายขอให้เทศเรื่องขันห้าให้โยมฟังบ้างเถอะนี่หลวงพ่อก็รับปณิธานต่อๆกันมานะเป็นพระต้องเทศเรื่องขันห้าให้โยมฟังเหมือนกันนี่ปรากฏว่าโยมทั้งหลายไม่ค่อยได้ยินได้ฟังไม่รู้จักขันห้าขันห้าประกอบเป็นตัวเรานี่เองนอกจากไม่รู้จักขันห้าแล้วที่ร้ายแรงกว่านั้นนะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อขันห้าตัวขันห้าก็ประกอบด้วยรูปธรรมหนึ่งนะคือตัวรูปประกอบด้วยนามธรรมสี่อย่างคือเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นที่กายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยเกิดที่ใจนะเกิดได้สัญญาคือความจําได้และความหมายรู้จำได้เช่นจำได้ว่าอันนี้สีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่จำได้หนึ่งชั้นจำได้สองชั้นนี่สีเขียวแปลว่าให้ขับรถไปได้สีแดงให้หยุดสีเหลืองให้รีบไปนี่จำได้หมายรู้นะเช่นหมายรู้สิ่งซึ่งไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างพวกเรานะเราส่องกระจกดูหน้าตาเราดีนะความจริงหน้าตาเหมือนช้างเหยียบบางคนนะเรารู้สึกหน้าตาเราดีสวยงามร่างกายเราสะอาดหมดจดความจริงร่างกายเราสกปรกลงแม่อาบน้ำแป๊บเดียวนั้นก็โสโครกละหรือเสื้อผ้าสะอาดสะอาดซักมาอย่างดีนะหอมหอมมาถูกเนื้อถูกตัวเราครึ่งวันก็โสโครกละแม้ร่างกายจริงๆสกปรกแต่สัญญาไปหมายรู้ว่าสะอาดว่าสวยว่างามจริงๆเป็นอสุภะสัญญาชอบไปหมายรู้ผิดๆอีกไปหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงจิตของเราเนี่ยไม่เที่ยงเกิดดับรวดเร็วมากเลยนะเกิดดับเป็นขณะขณะขณะนะจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเดี๋ยวก็เป็นจิตที่สุขเดี๋ยวเป็นจิตทุกข์เดี๋ยวเป็นจิตเฉยๆเดี๋ยวเป็นจิตที่เป็นกุศลเดี๋ยวเป็นจิตโลภโกรธหลงเกิดดับอย่างรวดเร็วมากอย่างเราดูโทรทัศน์เราใช้จิตหลายดวงไปดูในขณะที่ตามองเห็นนี่ใช้จิตดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่ตาเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตขณะที่ฟังเสียงในโทรทัศน์มันมีเสียงด้วยเราโสตวิญญาณจิตเป็นจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนฟังดูกับฟังคนละขณะกันนะไม่ใช่ขณะเดียวกันพอฟังพอดูแล้วก็คิดจิตที่คิดเนี่ยเป็นจิตที่เกิดที่ใจนะเป็นวิญญาณจิตทางใจเป็นอีกดวงหนึ่งเวลาเราดูทีวีเนี่ยเราใช้จิตเกิดดับทางทวารทั้งอย่างน้อย3ทวารทางตาทางหูทางใจนะเพื่อจะดูรู้เรื่องตอนนี้น้ำท่วมที่นั่นที่นี่เนี่ยเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะว่าจิตมันเกิดดับอย่างรวดเร็วในขณะที่ดูนั้นไม่ได้ยินไม่ได้คิดในขณะที่ได้ยินนะไม่ได้ดูไม่ได้คิดในขณะที่คิดนะไม่ได้ดูไม่ได้ยินจิตทำงานอันเดียวอย่างเวลาที่เราตั้งใจฟังตาเราจะเบลอเราจะดูรูปไม่ชัดในขณะที่ตั้งใจฟังในขณะที่ตั้งใจดูเห็นรูปชัดเสียงจะเบลอไปจิตจะจับอารมณ์ได้ไม่ได้นะเนี่ยจิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงเกิดดับรวดเร็วมากเลยเราก็มีสัญญาที่ผิดว่าจิตนี้เที่ยงจิตของเราวันนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆก็เป็นคนเดิมจิตของเราวันนี้กับจิตปีหน้าชาติหน้าก็คนเดิมนะคิดว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจิตเป็นของเที่ยงตายแล้วก็ออกจากร่างไปจิตดวงเดิมไปเกิดใหม่เนี่ยก็คือสัญญามันหมายรู้ผิดๆนะมันสัญญาวิปลาสหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงของที่ไม่เที่ยงเร็วที่สุดก็คือจิตเรากลับไปคิดว่าจิตนั่นแหละเที่ยงที่สุดเที่ยงกว่าร่างกายซะอีกนะหมายรู้ของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะอย่างเราดูเวทนาที่เกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นความจริงเป็นความทุกข์ที่เบาๆนะเมื่อไหร่ความทุกข์เบาลงเราจะรู้สึกว่าสุขนะจริงๆมันเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าสัญญามันไปหมายผิดอย่างคนคนหนึ่งนะทุกวันถูกลงโทษต้องถูกตี10ครั้ง ทุกวันทุกวันตี10ครั้งตีไปเรื่อยๆมันรู้สึกธรรมดานะพอวันหนึ่งถูกตี12ครั้งมันรู้สึกโอ้ทุกข์มากอย่างวันนี้ต่อมาตี10ครั้งเรื่อยๆอีกวันหนึ่งตี8ครั้งรู้สึกวันนี้มีความสุขแล้วความสุขที่เราได้รับเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือเป็นความทุกข์ที่ลดระดับลงเราก็ไปหมายรู้ว่ามันมีความสุขทั้งที่มันเป็นตัวทุกข์เสียสัญญาเราไปหมายรู้ผิดนะสัญญาไปหมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างร่างกายเรานะไม่ใช่ตัวใช่ตนนะหรือว่าสภาวะธรรมทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับเลยก็ไปหมายรู้ว่าเราบังคับได้เราควบคุมได้เราสั่งได้รู้สึกไหมเราสั่งร่างกายเราได้สั่งให้ยกมือก็สั่งได้มันสั่งได้ไม่ตลอดนะไม่แน่จริงหรอกสั่งไม่ให้แก่ได้ไหมสั่งไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ไหมก็สั่งไม่ได้นะสั่งอย่าเจ็บป่วยนั่งแล้วอย่าเมื่อยยุงกัดแล้วอย่าคันสั่งไม่ได้สั่งใจก็ไม่ได้ใจจงมีแต่ความสุขใจอย่ามีความทุกข์ก็สั่งไม่ได้เนี่ยกลับไปคิดของซึ่งมันไม่ใช่ตัวใช่ตนนะว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ในอำนาจของเราทั้งสิ้นเลยใจต้องเป็นกุศลอย่างเดียวห้ามเป็นอกุศลก็สั่งไม่ได้ใจจะเป็นอกุศลใครจะห้ามมันใจจงบรรลุมรรคผลนิพพานเร็วๆใครอยากให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานเร็วๆบ้างรู้ไหมทำไมไม่บรรลุเราไม่เข้าใจว่าจิตเป็นอนัตตาเลยบรรลุไม่ได้สักทีจริงๆไม่มีอะไรบังคับได้เลยสักอันเดียวเนี่ยตัวสัญญานะมันหลอกลวงเราอย่างนี้ถ้าเรารู้ทันนะก็จะเห็นสัญญาก็แค่สัญญาทํางานขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้ก็หายไปได้สังขารเป็นความปรุงของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงไม่ดีไม่ชั่วบ้างสารพัดจะปรุงทั้งวันวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์เดี๋ยวก็รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะเนี่ยดูลงไปเรื่อยเนี่ยขันห้านะมาทำความรู้จักขันห้าวิธีที่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นขันห้าเนี่ยต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตต้องไม่หลงลืมตัวเองถ้าจิตหลงลืมตัวเองหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิจิตชนิดนี้มันไม่สามารถรู้รูปรู้นามรู้ขันห้าได้นะถ้าจิตที่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยมันถึงจะรู้รูปนามขันห้าได้งั้นเราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวธรรมชาติของจิตชอบหนีไปเที่ยวหนีทั้งวันหนีทั้งคืนหนีอย่างรวดเร็วเร็วมากเร็วถึงขนาดพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตนะรวดเร็วท่านบอกว่าร่างกายเนี่ยเป็นคูหาเป็นถ้ำนะเป็นเปลือกให้จิตอาศัยอยู่จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตเที่ยวไปรวดเร็วเที่ยวไปทางไหนเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยวไปหาอารมณ์เที่ยวไปเรียกโคจรใช่ไหมเรียนไหมโคจรรูปเที่ยวไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอะไรนี้เที่ยวไปทางใจพวกเรารู้ไหมทำไมเรียกที่อโคจรโครู้จักโคไหมโคก็บัวไงคนโบราณของแขกเขาสังเกตนะที่ไหนที่บัวอยู่ได้บัวไปได้คนก็ไปได้นะที่ไหนที่บัวไม่ไปเนี่ยเป็นที่ที่พระไม่ควรไปบัวไม่ไปไหนบัวไม่เข้าผับเข้าบาร์เห็นไหมเออบัวไม่ไปหรอกในที่ที่วัวไม่ไปพระก็ห้ามไปนะแต่โยมชอบไปนะเนี่ยจิตมันจะหนีไปเที่ยวน้ำเที่ยวไปเรื่อยๆเรามาคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปเที่ยวหนีไปคิดบ่อยที่สุดหนีไปดูรองลงมาหนีไปฟังรองลงมาหนีไปดมกลิ่นหนีไปลิ้มรสอะไรนี่น้อยลงนะอย่างแต่ละวันแต่ละเวลาลิ้นเรากระทบรสตลอดเวลานะในกระพุ้งแก้มเรามีรสไหมมีแต่มันชินจนมันไม่รู้รสน้ำลายก็มีรสนะแต่มันชินจนเราไม่รู้รสเท่านั้นเองลิ้นกระทบรสอยู่ตลอดแหละแต่ว่าจิตมันไม่ไปจับมันไม่มีอะไรเด่นให้สนใจมันสนใจเรื่องราวที่คิดซะเยอะ แล้วรองลงมาก็เรื่องที่ไปดูรองลงมาก็เป็นสิ่งที่มันไปฟังเนี่ยสามัญเนี่ยเยอะที่สุดก็คือการหนีไปคิดงั้นถ้าเราอยากจะฝึกจิตใจฝึกใจให้อยู่กับตัวมากที่สุดนะต้องคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดเพราะมันเอาเวลาเกือบทั้งหมดในแต่ละวันเนี่ยไปคิดลงคิดตลอดเลยเวลาที่จิตหนีไปคิดให้คอยรู้จิตหนีไปคิดให้คอยรู้ไว้นะถ้าพอรู้แล้วเนี่ยจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นจิตมันจะรู้สึกตัวมันไม่หนีงั้นจิตหนีไปคิดเรารู้ทันนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เราต้องมาฝึกอย่างนี้ทุกวันทำในรูปแบบพุทโธไปหายใจไปก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นนะถ้าจะทำสมถะเนี่ยทำให้จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นแต่ถ้าจะหัดให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราทำกรรมฐานขึ้นอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดรู้ทันถ้านักปฏิบัติมันไม่หนีคิดอย่างเดียวหนีไปเพ่งด้วยรู้ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันอีกดูท้องพองยุบมันไปเพ่งท้องอีกก็รู้ทันจิตที่หนีไปคิดกับจิตที่หนีไปเพ่งเป็นจิตที่เคลื่อนที่ไปเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ดูลเรียกจิตออกนอกจิตส่งออกไปเรียบร้อยจิตมันทยานไปมันมีตัณหาเป็นตัวผลักนะมันก็เลยทยานออกไปทยานออกไปดูทยานออกไปฟังทยานออกไปคิดทยานออกไปเพ่งรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจจิตจะเคลื่อนออกไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจดูท้องพองยุบจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ท้องถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนได้นะจิตจะตั้งมั่นแต่อย่าไปประคองให้ตั้งมั่นอย่าไปห้ามเคลื่อนเอาแค่ว่าจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันมันเคลื่อนไปคิดนี่ยากมากที่สุดเลยในแต่ละวันเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติมันจะเคลื่อนไปคิดเวลาที่ลงมือปฏิบัติมันจะเคลื่อนไปเพ่งการเพ่งก็เคลื่อนนะทุกคนลองเพ่งลมหายใจของตัวเองดูให้เวลาดูออกไหมคนที่เพ่งจิตมันเคลื่อนไปหาลมหายใจดูออกไหมพอนะพอเดี๋ยวจะไปติดอยู่ที่ลมหายใจเสียเวลาหลวงพ่อจะสอนให้ดูให้เห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปได้กระทั่งเพ่งนะกระทั่งตอนที่เพ่งเนี่ยจิตก็เคลื่อนจิตไม่ได้ตั้งมั่นหรอกเรานึกว่าจิตสงบนะมีสมาธินะสงบสมาธิลอยถ้วยนะสมาธิที่จิตออกนอกจิตเคลื่อนไปเรียบร้อยแล้วจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจไปเคลื่อนอยู่ที่ท้องอยู่ที่เท้าเคลื่อนไปอยู่ในร่างกายทั้งร่างกายบางทีก็เคลื่อนไปเที่ยวหาว่าจิตอยู่ที่ไหนเคลื่อนไปเที่ยวหาหาเนี่ยจิตออกนอกจิตเคลื่อนที่ไปทั้งหมดเลยจิตมีตัณหาทยานไปทั้งหมดเลยให้เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปนะงั้นจิตมันหนีไปคิดเนี่ยไหลไปคิดจิตมันหนีไปเพ่งไหลไปเพ่งเรารู้ทันมันเคลื่อนจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่เคลื่อนไปแต่มีเงื่อนไขว่าไม่เคลื่อนไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ถ้าบังคับไว้ไม่เรียกว่าจิตตั้งมั่นนะเรียกว่าจิตติดคุกติดตารางจิตตั้งมั่นนะจิตสบายรู้เนื้อรู้ตัวจิตเบาจิตโปร่งจิตอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนุ่มนวลรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่หลงไม่ไหลไปไม่ได้เครียดถ้าบังคับให้จิตตั้งมั่นนะจะเครียดงั้นวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตไหลไปแล้วคอยรู้ทันแค่นั้นพอแล้วจิตจะตั้งขึ้นเองไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกอย่าจงใจให้จิตตั้งถ้าจงใจให้จิตตั้งหรือจงใจที่จะตั้งจิตขึ้นมามันจะแข็งเกินไปใช้ไม่ได้งั้นเอาแค่รู้สิ่งที่มันผิดสิ่งที่ผิดก็คือจิตออกนอกจิตไหลไปแค่รู้ว่าจิตไหลไปเท่านั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองคราวแรกอาจจะยังไม่ตั้งแล้วยังดูไม่ทันไหลบ่อยๆรู้บ่อยๆไหลบ่อยๆรู้บ่อยๆสุดท้ายจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะรู้เลยว่าจิตตื่นขึ้นมาแล้วพอจิตมันตั้งมั่นได้คราวนี้มันถึงขั้นที่เราจะมาทำหน้าที่ต่อขันห้าแล้วขันห้านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ละไม่ได้ให้ทำลายแต่ท่านให้รู้ขันห้านั้นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าตัวทุกข์ในอริยสัจพวกเราได้ยินไหมทุกอริยสัจใช่ไหมทุกขสัจสมุทัยสัตว์ใช่ไหมนิโรธสัตว์มรรคสัตว์สัจจะความจริง4อย่างของพระอริยะเจ้านะ อริยสัจคือความจริงของพระอริยเจ้าหมายถึงว่ามีแต่พระอริยะหรอกที่เห็นนะสัจจะที่ทำให้คนเป็นพระอริยะเนี่ยแปลอย่างนี้ก็ได้คือถ้าปุถุชนคนใดเห็นอริยสัจขึ้นมาเมื่อไหร่ปุถุชนคนนั้นก็เป็นพระอริยะเนี่ยคำว่าอริยสัจอริยสัจนะเป็นความจริงของพระอริยเจ้าเป็นความจริงที่ทำให้ปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าแปลได้หลายแง่หลายมุมในอริยสัจนั้นเริ่มด้วยตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือตัวขันธ์ห้านั่นแหละท่านบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปแล้วขันธ์ห้านั่นแหละตัวทุกข์นะขันธ์ห้านี่เป็นตัวทุกข์กิจต่อทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่การละไม่ใช่การทำให้แจ้งไม่ใช่การเจริญนะหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธนะก็คือรู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้ขันธ์ห้านั่นเองรู้ยังไงต้องรู้ตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้ผิดความจริงของขันธ์ห้าคืออะไรความจริงขันธ์ห้าคือไตรลักษณ์เท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นนะความจริงของขันธ์ห้าคือไตรลักษณ์เท่านั้นเราต้องมาเรียนรู้ความจริงของขันธ์ห้านี่แหละถึงจะเรียกว่าการรู้ทุกข์ไม่ใช่ไปรู้ตัวขันธ์ห้าถ้ารู้ตัวขันธ์ห้าเฉยๆแล้วบอกว่ารู้ทุกข์เนี่ยเรียกว่ารู้โง่ๆนะนั้นรู้ด้วยสติไม่ได้รู้ด้วยปัญญาการรู้มี2ระดับรู้ด้วยสติคือรู้ถึงความมีอยู่ของขันธ์5อันที่2รู้ด้วยปัญญาคือรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของขันธ์5ว่าเป็นไตรลักษณ์งั้นที่ว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์นั้นเรารู้ด้วยสติและปัญญานะไม่ใช่รู้แต่สติอย่างเดียวถ้าเราเอาสติอย่างเดียวไปรู้ขันธ์5สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถกรรมฐานนะเอาสติไปรู้ขันธ์5จะเป็นสมถกรรมฐานทันทีเลยนะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์5ไตรลักษณ์นั้นไม่ใช่เอาสติไปรู้ไตรลักษณ์นั้นรู้ได้ด้วยปัญญานะเครื่องมือในการรู้ไม่เหมือนกันนะเครื่องมือในการรู้ความมีอยู่ของขันธ์เนี่ยคือสติเครื่องมือในการรู้ความจริงของขันธ์คือไตรลักษณ์นั่นแหละก็คือตัวปัญญาได้แก่ตัวปัญญาปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากมีสติและมีสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นในอภิธรรมจะสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาทำไมไม่พูดว่ามีสติด้วยถ้ามีสัมมาสมาธิต้องมีสติด้วยแน่นอนนะสัมมาสมาธิไม่เกิดคนเดียวว้าเหวไม่ได้ต้องมีเพื่อนมีสติเป็นเพื่อนเพราะงั้นหลวงพ่อถึงมาสรุปเป็นภาษาไทยเพื่อให้พวกเราจำง่ายๆนะหลักของการทำวิปัสสนาเนี่ยให้มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจของเรานี่แหละรู้ตามความเป็นจริงมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปดัดแปลงอย่าไปแทรกแซงอย่าไปแก้ไขมันให้มีสติรู้รูปนามนะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือไม่มีจิตที่มีสมาธินะจิตที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยพอเอาสติไปรู้อย่างเอาสติไปรู้ลมหายใจใช่ไหมจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วจะไม่เกิดปัญญาเดินจงกรมอยู่สติไประลึกรู้เท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้ามีสตินะแต่จิตไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นจิตไหลลงไปอยู่ที่เท้าไปเกิดสมาธิชนิดออกนอกนะสมาธิชนิดทำสมถกรรมฐานไม่ใช่สมาธิชนิดตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดหรอกในตำราบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็เป็นการจำแนกอยู่แล้วว่ามิจฉาสมาธิไม่ใช่เหตุใกล้ให้เกิดปัญญาดังนั้นสมาธิชนิดที่ไหลไปหลงไปอะไรนี่นะถึงจะมีสตินะก็เป็นสติที่ออกนอกนะเป็นสติไปรู้รูปธรรมนามธรรมแต่ว่าออกนอกอันนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานจริงเป็นสติออกนอกไม่เดินปัญญาจริงหรอกแล้วจิตก็ไม่ตั้งมั่นจิตมันไหลไปเพราะฉะนั้นปัญญาไม่เกิดไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้เราจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้เราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวหลวงพ่อถึงย้ำนักหนาว่าจิตไหลไปแล้วต้องรู้นะจิตไหลไปแล้วรู้นะอย่างบางคนหลวงพ่อชมบอกว่าจิตตื่นแล้วจิตที่ตื่นแล้วก็คือจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมานั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตตื่นจิตรู้สึกตัวขึ้นมาไม่หลงไม่ไหลไปแล้วนะร่างกายเคลื่อนไหวสติเกิดไประลึกรู้ร่างกายเข้า มันจะเห็นทันทีว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวเรานี่ปัญญาเกิดแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วมันไม่ใช่เราหรอกนะมีจิตตั้งมั่นอยู่เวทนาเกิดขึ้นในกายสติไประลึกรู้เช่นเรารู้ตัวอยู่นะเกิดความปวดขึ้นที่ขาเนี่ยปัญญามันจะเกิดเลยว่าเวทนานั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนหรอกขาก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนหรอกนะเวทนากับขาก็เป็นคนละอันกันเวทนาก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาไม่เที่ยงแต่เดิมไม่มีแล้วเกิดมีแล้วก็แต่เดิมมีน้อยแล้วก็มีมากนี่ก็ไม่เที่ยงมีมากเต็มที่แล้วก็หายไปนี่ก็ไม่เที่ยงไหมเราเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์ห้าด้วยวิธีนี้คือการที่จิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วสติระลึกรู้ลงในรูปก็จะเห็นว่ารูปไม่ใช่ตัวเรารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปไม่ใช่ตัวเราจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกลงในเวทนาทางกายเวทนาทางใจก็จะเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตตั้งมั่นอยู่เห็นสัญญามันทำงานขึ้นมาสติรู้ทันสัญญามันผุดขึ้นมาจะเห็นเลยสัญญานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ดูอยู่นะสติระลึกรู้สังขารที่เกิดขึ้นเช่นความปรุงดีความปรุงชั่วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นสติระลึกได้เองไม่ได้เจตนาระลึกแต่จิตตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่สติไประลึกรู้ความโลภความโกรธความหลงจะเห็นทันทีว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมั่นอยู่แล้วจิตไหลไปทางตาจิตตั้งมั่นอยู่แล้วจิตไหลไปทางหูจิตตั้งมั่นอยู่แล้วจิตไหลไปคิดมันก็จะเห็นความจริงว่าจิตนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไหมต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะถ้าขาดตัวนี้สักตัวเดียวทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกปัญญาไม่เกิดจริงหรอกตรงนี้แหละเป็นตัวอาภัพคือพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยไม่สนใจที่จะเรียนเรื่องจิตการเรียนเรื่องจิตจะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องนะบทเรียนที่1ศีลสิกขาบทเรียนที่2ชื่อจิตสิกขาถ้าเราเรียนเรื่องจิตให้แจ่มแจ้งเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องเอาไปเจริญปัญญาได้บทเรียนที่3นั่นแหละคือปัญญาสิกขามีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้ารู้รูปรู้ลงปัจจุบันขณะรู้นามเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันถ้าดูจิตนะมีรายละเอียดแตกต่างกันนิดหน่อยดูจิตจะไม่ดูลงปัจจุบันขณะแต่ดูร่างกายเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะได้เพราะอะไรเพราะขณะนั้นจิตไม่ได้มีงานอื่นจิตในขณะนั้นกำลังรู้รูปอยู่เพราะฉะนั้นเราดูรูปลงปัจจุบันได้แต่เราเอาจิตไปดูจิตในปัจจุบันไม่ได้นะเพราะจิตมันขึ้นมามันต้องรับอารมณ์จิตไปรับอารมณ์ที่ตาในขณะที่จิตรู้อารมณ์ที่ตาเนี่ยจิตจะมารู้จิตไม่ได้จิตมันจะรู้ทันจิตใจคือรับอารมณ์ทางใจรู้ทันจิตเนี่ยเป็นการรับอารมณ์ทางใจทําไม่ได้เหมือนที่เราดูโทรทัศน์ขณะที่เราดูรูปนะหูเรายังไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตมันไปรับอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมารู้ตัวเองไม่ได้แต่ถัดจากนั้นนะรู้ทันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันเช่นเมื่อกี้โกรธเมื่อกี้โลภเมื่อกี้หลงเมื่อกี้ฟุ้งซ่านเมื่อกี้หดหู่เมื่อกี้มีปีติเมื่อกี้มีสุขเมื่อกี้มีทุกข์เมื่อกี้เฉยเฉยนะเอาเมื่อกี้นะไม่ใช่เมื่อวานนะเมื่อวานมีโกรธขึ้นมาไร้สาระช้าไปแล้วนะช้าไปแล้วต่อยนะสมัยโบราณเขาก็สำนวนอย่างนี้นะไม่ได้กินแล้วนะงั้นพวกเราฝึกนะฝึกรักษาศีลห้าไว้ก่อนพอรักษาศีลห้าได้แล้วมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการรู้ทันว่าจิตมันหนีไปนะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะอย่านิ่งอย่าเฉยอยู่ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจทั้งจิตนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้งมรรคผลไม่หนีไปไหนหรอกนะปัญญามันเกิดแล้วปัญญาเต็มรอบมันวิมุตติมันก็เกิดเองอ่ะไปทานข้าวยากไปไหมวันนี้นี่สรุปแล้วนะอุตส่าห์มาเรียน3วันเชิญไปทานข้าวนิมนต์พระในวัดฉันข้าววันนี้ไม่มีพระ กันตุกะ